Qalampurdan gapiramiz. Yaponiya, AQSh va yana 3 davlat vakillari Rossiyaning iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikovning Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti savdo vazirlari yig'ilishidagi chiqishi chog'ida zalni tark etdi. Ushbu ma'lumotni jurnalistlarga Tailand tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Tani Sangrat tasdiqladi. Ha, bu haqiqat ekanligini tasdiqlay olaman, deydi Tani Sangrat. Bundan avval Kyodo agentligi hukumatdagi manbalarga tayanib, Rossiyalik vazir nutqi chog'ida Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiya, AQSh va Yaponiya vakillari yig'ilishni tark etgani haqida xabar bergandi. Ushbu harakatlar Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga bosqiniga norozilik sifatida qabul qilingan. Eslatib o'tamiz, bugun 21 may kuni Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti vazirlarining 2 kunlik yig'ilishi ochildi. Bu tashkilot savdo vazirlarining 3 yil ichidagi birinchi yuzma-yuz uchrashuvidir, chunki koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar hozirda biroz yumshatilgan. Ma'lumot o'rnida, Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti 19 mamlakat va 2 hududdan iborat. Ular orasida 12 ta asoschi davlatlar bor: Avstraliya, Bruney, Indoneziya, Kanada, Malayziya, Yangi Zelandiya, Singapur, AQSh, Tailand, Filippin, Janubiy Koreya va Yaponiya. Shuningdek, Xitoy Xalq Respublikasi, Meksika va Papua Yangi Gvineya, Chili, Rossiya, Vyetnam va Peru ham ishtirok etadi. 1991 yilda Xitoyning 2 ta hududi Gonkong va Tayvan tashkilotga qo'shildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.